Živá laboratoř.
Odhalená tajemství, nové hmoty, nové myšlenky.
Živá laboratoř. Živá laboratoř. Pořad o vědě, která nám usnadní žít.
Doktor Tomáš Boukal se zabývá sociální antropologií. V středoevropském prostředí je možné tento vědecký obor stotožnit s etnologií. Studuje se sociální rozměr člověka, etnických skupin či národů. Kde má laboratoř doktor Tomáš Boukal?
My se vydáme za etniky západní Sibiře, Mansi. Někde se uvádí Mansiové. Já, když jsem tam začal jezdit před už řadou let, tak jsem si zvykl je nějak nazývat. Až mnohem později jsem třeba viděl ty přepisy v české literatuře. Většinou jsem se setkával s tím, jak se to píše v ruských knihách a zvykl jsem si na určitý způsob, jak já sám o nich uvažuji a jak je nazývám.
Nové myšlenky.
Jezdíte jako etnolog do této oblasti, kterou se zabýváte a zkoumáte co?
Konkrétně v této oblasti mě zajímá život lovců a rybářů původních a jejich vztah s přírodou, s prostředím. To je oblast bádání, která zahrnuje takřka celý jejich život, protože nějakým způsobem dochází k propojování toho prostředí a jejich života skoro na všech úrovních, včetně tedy té náboženské, která mě také zajímá.
Mansiové to je lesní národ, žijí uprostřed opravdu těch hlubokých lesů za Uralem a my jsme hovořili o Něncích a Němci žili v takových sibirských týpí, říká se jim čum, ale Mansiové mají už roubené domy.
V současnosti jsou to sruby nad zemí, říká se jim kol. Způsobu, jak je stavět, je několik. Někdy se ještě setkáme, ale už výjimečně s tím starým stylem. Ty sruby neměly půdu, neměly strop, byla tam pouze střecha a ta střecha bývala z březové kůry. A pokud ten srub měl sloužit k celoročnímu obývání, tak ještě mohli zasypat zeminou tu střechu, aby to ještě lépe izolovalo.
Odhalená tajemství.
Ti domorodci používali tu březovou kůru pro různé účely, nejenom pro stavby, pro střechy, ale vyráběli si z toho i různé nádoby, krabičky, také kolébky. Ta březová kůra je těžko i nahraditelná, i dodnes se používá. Už jsem to slyšel jenom o tom vyprávět, že se to muselo vařit v nějakém rybím vývaru a několik hodin a potom se to sešívalo, protože ta kůra se v jednom směru lépe štípe a láme a aby se tomu zabránilo, tak právě byla sešita křížem, aby byla pevnější.
Jak vypadá dům uvnitř u Manců lidí z lesa?
Dům je zařízen velice jednoduše. V minulosti v té zadní části toho srubu bylo jedno velké lůžko, které bylo vyvýšené nad zemí, někdy nasypaná země, která byla pokrytá kožešinami nebo případně ještě nějakými opracovanými dřevěnými deskami. To lůžko sloužilo nejenom ke spánku, ale i jako pracovní plocha a plocha, kde ti lidé seděli. Potom tam důležitý byl nízký stolek, u kterého se jedlo. Ten stolek většinou býval mimo tu vyvýšenou plochu a někdy mívali takové nízké jenom židličky. Asi srdcem toho domu byl takzvaný šouval. To bylo něco jako krb, ovšem nebyl z kamene, ale byla to spletená konstrukce z prutů, která byla vymazaná jílem. A ten jíl částečně vyschl sám, částečně se vypálil tím ohněm, který se v něm rozdělal. A ten šouval zaprvé sloužil jako topeniště, vařilo se na něm jídlo, ale také sloužil k osvícení té jedné místnosti, která tam byla v tom srubu.
A dostali jsme se k podnebí. Jaké je tam podnebí? Kruté, protože jsme skoro na Sibiři?
Jsme skutečně na Sibiři, protože už jsme na těch východních sklonech Uralu. Ale na druhou stranu je potřeba říci, že to klima je poměrně suché, náleží k tomu kontinentálnímu klimatu, už je zde to území chráněno tím pásem těch Uralských hor a proto, i když je zima, třeba minus 30, tak ten vzduch je suchý a snáší se to mnohem lépe, než třeba v Evropě podobná teplota.
Takže nosí krásné kožešiny.
Ti lidé dosud používají především v zimě kožešinové oděvy, které jsou opravdu ideálně přizpůsobeny tomu klimatu.
Je oblečení zdobené? Patří to k jejich folklóru?
To oblečení bývá zdobené, především u žen. Využívají hlavně kombinaci světlé a tmavé kožešiny, srsti sobí a tam se vyšívají krásné vzory, které jsou složité, poměrně pracné a v minulosti měly i nějaký symbolický význam, že bylo možné určit další informace o tom nositeli, který v těch oděvech se objevil třeba v cizí vesnici. Určitě roli hrála i bohatost celková toho oděvu, protože i v dnešní době to je nákladná záležitost časově, částečně už i finančně. Dnes už ne každý také umí tak složitě zdobené oděvy šít a ti lidé si čím dál víc uvědomují i tu jejich cenu reálnou. Podobně je to s obuví. Obuv je velice propracovaná, často se šije z losích běhů, což je tedy kůže z losích nohou, která má zvláštní schopnosti, je silná a zároveň se dá použít i při výrobě lyží, takže se používá i jako stoupací pásy na lyže. Je to nezbytná součást jejich výbavy.
Byl jste tam i v zimě?
Byl jsem tam i v zimě, bez lyží se tam člověk neobejde, mnohem výhodnější než třeba naše běžky. Jsou ty lyže těch lovců, které jsou mnohem širší a jsou vlastně vhodnější pro třeba prošlapávání cesty a pro pohyb v nějakém vysokém sněhu mimo cesty.
O českých vědcích.
Žil jste jejich životem, půjčili vám kožešiny, kožichy?
Půjčili, především ta obuv je tam taky nepostradatelná. Pokud chci chodit nebo se pohybovat na těch jejich lyžích, tak k tomu je i přímo speciálně vyráběná kožešinová obuv právě z těch uzených kůží losích, bez které vlastně by se těžko dalo na těch lyžích chodit.
Takže toto původní obyvatelstvo je soběstačné, jsou to lovci, rybáři, loví anebo i pasou?
U těch Mansů dochází ke kombinaci různých způsobů obživy. Převážně jsou to lovci, loví například losy nebo divoké soby. Lesní ptactvo je velice důležitou složkou.
A co děti? Žijí stejným způsobem, protože přeci jenom už civilizace jde dál. Školy tam jsou či nejsou?
Školy tam jsou. V dobách Sovětského svazu byla povinná školní docházka. Co se týče původního obyvatelstva, byla často realizována takzvanými internátními školami, kam ty děti byly v průběhu září odváženy, třeba i vrtulníky a podobně i z těch nejzaších koutů tajgy. Většinu roku potom trávili tedy v těchto zařízeních internátních, takže odtržení od toho svého prostředí a to je také velký problém, který dodnes nese nějaké své důsledky pro tu kulturu.
Vesnice jsou opravdu vidět uprostřed lesa, daleko široko nic, nebo někde je jezero, voda, řeka. Pro nás Evropany hodně vzdálená kultura.
Právě protože jsou to lovci a rybáři, tak to území by nebylo schopné uživit nějakou větší skupinu lidí. Proto ty jejich tábory musely ležet poměrně daleko od sebe, aby ta rodina nebo těch několik málo rodin, které žili na tom jednom místě, byly schopny se tam uživit, byly schopny nalovit dostatek ryb, nalovit dostatek zvěře nebo kožešinové zvěře pro tu svou obživu. Bohužel v 50. a 60. letech takřka po celém Sovětském svazu byl program, který rušil osady a vesnice, které byly považovány za neperspektivní. Rozhodovali o tom úřady, které příliš kompetentní nebyly. Zasáhlo to celou řadu původních obyvatel Sibiře, kdy byli v podstatě násilným způsobem přesídleni do větších osad a museli opustit ty své osady malé. Ta jejich kultura nebyla na to připravená, aby ti lidé žili v nějakém městě nebo v nějaké velké osadě, přišli o ta svá rodová území, na která potom buď museli složitě cestovat, aby tam mohli lovit, tím zase ti muži se už oddělovali od rodin. V osadách, větších osadách bujel alkoholismus a ty důsledky jsou patrné.
O nejnovějších výzkumech českých vědců.
Takže tam je to rozdělené, tam jsou osady ruského obyvatelstva a osady tradičního etnika.
Přesně tak, tato oblast, tedy ty západní Sibiře, byla kolonizována už v 16. století a postupem času tam přibývá stále víc a víc toho příchozího obyvatelstva ruského. Nejenom ruského, ale i třeba ukrajinského, baškirského a tak dále. Ty osady se nějakým způsobem prolínají. Dokonce v těch místech, kde já jsem se pohyboval, tak za Sovětského svazu zde byla síť koncentračních táborů, kterým se říkalo Ivdelak. Byla to tady soustava těch koncentračních táborů, nebyl to jeden tábor, ale byla jich tam celá řada a zasahovala až hluboko do území toho původního obyvatelstva. Takže ti domorodci se tam setkávali s těmi trestanci. Ty jejich tábory nebyly vždy, že by byly odděleni nějakým ostatním drátem, ale oni se mohli pohybovat i v tom lese, kde se věnovali především těžbě dřeva. A ti domorodci tedy s nimi mohli přicházet za určitých okolností do kontaktu. Slyšel jsem vyprávění, která hovoří o tom, že někdy byli využíváni jako stopaři, aby pomáhali hledat ty uprchlé vězně z těch táborů.
V té oblasti jsou naleziště ropy. To znamená, asi i to bude další zdroj, kde tradice ustoupí.
Těžba ropy a plynu, která na západní Sibiři je velice rozšířená, tak má samozřejmě velký vliv na ten život těch původních obyvatel. Už jenom tím, že tam přibývá velmi dramaticky toho příchozího obyvatelstva, které přichází v souvislosti s těžbou té ropy, rozšiřuje se infrastruktura, sama ta naleziště stále dochází k jejich rozšiřování. Bohužel to domorodé obyvatelstvo má relativně malou možnost, jak zabránit záborům té půdy. Snaží se využívat zbytky té nezasažené krajiny, ale už se to leckdy nedaří.
A umějí se s tím vyrovnat?
Tak hlavně mládež se do určité míry s tím může vyrovnat tím, že přejde do těch moderních osad a tam se věnuje třeba i práci pro těžební společnosti. Ti starší lidé se s tím vyrovnávají podstatně hůře, protože zaprvé ani nejsou příliš přizpůsobení životu v té moderní společnosti, ani potom příliš netouží, mají možná i pevnější vazby k těm svým rodovým územím. Tak pro ně je to v podstatě tragédie, kterou někdy řeší alkoholismem a leckdy to skončí dost tragicky pro ty rodiny.
Nové poznatky sociální změny posouvají lidskou civilizaci dopředu, ale také odcházejí zvyky a tradice jednotlivých etnických skupin. Ke kulturnosti každého národa patří tradice podchytit a udržet pro generace následující. Z romantického snu dospívajícího chlapce se tak zrodil celoživotní nejen koníček, ale vědecká práce doktora Tomáše Boukala.
Živá laboratoř?
Pořad o vědě, která nám usnadní žít.
Jana Davidová vás zve každou neděli po 17. hodině do živé laboratoře.
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu Bravo, který je spolufinancovaný evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.